Bibles, please, and turn to 2 Samuel chapter 7.
Vă rog să deschideți Biblia la 2 Samuel, capitolul 7.
This first session, this morning, we want to consider the Davidic covenant.
În această primă sesiune, din această dimineață, aș vrea să ne gândim împreună la acest legământ pe care Dumnezeu îl face cu David.
The Davidic covenant is given to us in its primary form here in verses 12 to 16.
Între versetele 2 și 16 din acest capitol ni se oferă legământul propriu-zis pe care Dumnezeu îl încheie cu David.
It is repeated several times, once other time to David and then to Solomon.
Și mai este repetat acest legământ pe care Dumnezeu îl face cu David încă o dată lui David, după care lui Solomon.
But this is considered to be the essence of the covenant.
Însă aici se e considerat că întâlnim sau găsim această esență a legământului.
Okay. For our reading this morning, would someone read verses 8 to 17?
Poate să citească cineva pentru noi de la 8 la 17.
Acum să spui rogului meu David, așa vorbește Domnul oștirilor. Te-am luat de la pășune, de la oi, ca să fii căpetenie peste poporul meu, peste Israel. Am fost cu tine pentru tine, pe unde ai mers. Am nimicit pe toți vrăjmașii tăi dinaintea ta și ți-am făcut numele mare, ca numele celor mari de pe pământ. Am dat un loc poporului meu, lui Israel, și l-am sădit ca să locuiască în el și să nu mai fie turburat, ca să nu-l mai pese, să nu-l mai apese cei răi ca mai înainte. Și ca pe vremea când pusese în judecători peste poporul meu Israel, s-am dat o dignă, izbăvindu-te de toți vrăjmașii tăi, și Domnul îți vestește că s-a zidit o casă. Când ți se vor împlini zilele și vei fi culcat cu părinții tăi, eu îți voi ridica un urmaș după tine, care va ieși din trupul tău și voi întări curăția. El va zidi în numele meu o casă și voi întări pe vecie scaunul de domnie al împărăției lui. Eu îți voi fi tată și el îmi va fi fiu. Dacă va face rău, îl voi pedepsi cu muiaua omenească și cu lovituri omenești. Dar harul meu nu se va depărta de la el, cum l-am depărtat de la Saul, pe care l-am îndepărtat dinaintea ta. Ci casa ta și împărăția ta vor trăi veșnic înaintea mea și scaunul tău de domnie va fi întărit pe vecie.
Okay. As we study this covenant, we will find that the way it's worded blends together Solomon and the Lord, and the Lord Jesus.
Vom vedea că în modul în care acest legământ vorbește, sau termenii care sunt folosiți în momentul în care acest legământ vorbește despre Solomon, cuvintele care sunt folosite se încrucișează sau se pot referi cu foarte multă ușurință și la Isus.
So, here are the provisions of the covenant.
Uitați care sunt lucrurile pe care legământul le va oferi.
These are the things that God promised to David and to his son Solomon.
Acestea sunt lucrurile pe care Dumnezeu le promite lui David și fiului său Solomon.
So first, David is to have a child who is yet to be born, who shall succeed him and establish his kingdom.
David va avea un fiu care va avea succes și care va zidi, care îl va urma, va avea succes și va zidi împărăția.
This son shall build a temple instead of David.
Și fiul acesta este cel care va construi templul și nu David.
Remember that this is part of what is part of the reason that God came through that Nathan came to David at this point was because David wanted to build the temple.
Și asta este motivul pentru care Nathan venise la David. David vroia ca el să construiască templul.
And God sent Nathan to tell David, "No, you're not going to build the temple your son will."
Și David și Dumnezeu îl trimite pe Nathan să-i spună lui David că nu el va fi cel care va zidi templul, ci fiul lui.
Now here is one of those places where there's two fulfillments.
Și aici este unul dintre acele locuri din Vechiul Testament în care regăsim două împliniri aceleași afirmații sau profeții.
After David died, Solomon did build the temple in Jerusalem.
După ce David a murit, Solomon, fiul lui, a construit templu în Ierusalim.
But also, we know that after the Lord Jesus died and rose again, he began building his spiritual temple, which includes us.
Dar știm de asemenea că și Domnul Iisus Hristos, după ce a murit și a înviat, de asemenea a început să construiască templul spiritual de care noi facem parte. Sau care suntem noi.
God also promised David that the throne of his kingdom will be established forever.
De asemenea, Dumnezeu a promis lui David că tronul lui va dăinui veșnic.
Right? And so as we work through the Bible, we will find this idea of a kingdom, the kingdom of God, and the king on the throne.
Și în timp ce ne vom uita la diferite pasaje din Scriptură, vom vedea ideea aceasta a împărăției, a tronului și a celui care stă pe tron.
And that king and kingdom began with David.
Și acel împărat și împărăție a început odată cu David.
And was passed down to Solomon.
A fost dată mai departe lui Solomon.
And then through the southern two kings, the southern two tribes, to Jesus.
Iar apoi trecută mai departe spre Isus prin cele două seminții din sud.
And Jesus's throne is established then in the heavens and the earth forever.
Iar tronul lui Isus este așezat în ceruri pentru totdeauna.
This throne will not be taken away from Solomon even though he sins and is chastened.
Și tronul acesta nu va fi îndepărtat de la Solomon, deși el este pedepsit sau corectat, disciplinat datorită faptului că păcătuiește.
Even though Solomon was very wise because of what God had given him, he did not always act wisely.
Deși Dumnezeu i-a oferit înțelepciune, pentru că asta este lucrul pe care el l-a cerut, el nu s-a purtat întotdeauna cu înțelepciune.
Okay. David's house and his throne and his kingdom will be established forever.
Și casa lui David va fi stabilită pentru împărăție, pentru totdeauna.
Okay, so when he's talking about house, he's referring to his family or to his to his family heritage.
Yeah. Și când se referă la casa lui David, se referă la moștenitorii sau cei care vor urma după el, familia lui.
Once again, through particularly the Old Testament, but also into the New Testament, there is this reference to the house of David or to the house of Israel or house of Judah. That's what this is referring to.
Și sunt mai multe pasaje în Vechiul Testament și apoi chiar și în Noul Testament în care se face referire la casa lui David sau casa lui Iuda, sau casa lui Israel, și de fiecare dată când este folosită una dintre aceste expresii se face referire tocmai la aspectul acesta de aici.
So those references to the house of whatever are taking us back to this promise to David.
Și toate aceste referințe cu privire la casa Israel, Iuda, David ne duc înapoi la această referință de aici.
Now we won't look at the text itself, but this covenant is confirmed to Solomon when he ascends to the throne.
Nu ne vom uita de aproape la textul acesta, însă legământul acesta este încheiat cu David în momentul în care el este așezat sau pus pe tron, înălțat la tron.
And so Solomon knows that he is also the recipient of this covenant.
Și Solomon știe de asemenea că și el este recipientul acestui legământ pe care Dumnezeu l-a încheiat cu David.
Now, this covenant is confirmed and developed in three primary texts.
Acum, legământul acesta este afirmat și dezvoltat în trei texte majore.
All right, in Psalm 89, David celebrates this covenant.
În Psalmul 89, David se bucură de acest legământ.
Someone read Psalm 89. Let's look at just verses 1 to 4. The whole psalm is about this.
Psalmul 89, de la 1 la 4, ne vom uita la textul acesta, deși întreg pasajul din psalm face referire tocmai la acest legământ.
Voi cânta totdeauna în cuvântul Domnului. Voi spune din eu numeam în figura mea credincioșia ta. Căci îndurarea are devenit veșnice. Tare ca cerurile este credincioșia ta. Am făcut legământ cu alesul meu zi de mâine. Iată ce am jurat Domnul meu David. Îți voi întări sămânța pe vecie și în veci îți voi așeza scaunul de domnie.
All right. So David, in celebrating this covenant, locates it in the love of God.
În momentul în care David sărbătorește acest legământ pe care Dumnezeu l-a încheiat cu el, așează legământul acesta în dragostea lui Dumnezeu.
I will sing of the steadfast love of God forever.
Și el zice, voi cânta despre îndurările lui Dumnezeu pentru totdeauna.
Then in the beginning of verse 2, steadfast love will be built up forever in the heavens.
Și el spune că dragostea lui Dumnezeu așezată în îndurare are temelii veșnice.
And so David experiences and expresses the love of God in this covenant.
Și David experimentează și apoi exprimă prin cuvintele sale lucrurile pe care le-a experimentat prin acest legământ.
So here is a covenant that promises a king and a kingdom, and yet is full of joy and affection for God.
Și legământul acesta este un legământ care promite un împărat și o împărăție, dar în același timp este un legământ care este înconjurat de foarte multă dragoste care este exprimată față de Dumnezeu.
In Psalm 45, verses 6 to 7.
În Psalmul 45, versetele 6 și 7.
There is an affirmation of this covenant.
E o afirmație sau o afirmare a acestui legământ.
And Psalm 45 verses 6 to 9 are quoted in Hebrews chapter 1 verses 8 and 9.
Și textul acesta de la 6 la 9 din Psalmul 45 sunt preluate mai apoi de Evrei Hebrews 8 and 9.
All right, someone read verses 6 to 9 of Psalm 45.
Poate să citească cineva Psalmul 45 de la 6 la 9?
Domnul tău Dumnezeul este pentru veci de veci, iar sceptrul împărăției tale este un sceptrul al zilei tăi. Tu ai iubit iubitatea și ai evoluit răutatea. De aceea, Dumnezeul tău te-a unit un delem de bucurie mai presus decât pe dobară și tău. Toate veșnicile tale sunt în nevesmate cu smirnă, aloie și casia, împalate de fildeș, instrumentele cu coste înveselesc. Fiice de rege sunt țintoare, regina stă la dreapta, veșmântată toată numai în aur de ofir.
And the song goes on, the song, what's been?
I was just thinking about something that I read. And it reminded me of the church.
Well, that's what I'm going to say.
Okay, sorry.
The rest of the song.
Restul acestui psalm
talks about this bride and the daughters of Jerusalem who celebrate the king and his kingdom.
Vorbește despre mireasa și fecioarele sau fiicele Ierusalimului care sărbătoresc venirea acestei împărății.
Jesus in his couple of his parables uses the language of the rest of this song to refer to the church.
Și Isus folosește o parte din limbajul acestui text în și vedem lucrul ăsta în Matei și pasajele acestea fac referire clar la biserică.
So in this song there is a foreshadowing of the king and the kingdom and his bride.
Și în psalmul acesta vedem o umbră a împăratului și a împărăției lui și a bisericii, a miresei lui.
Now, would David have understood that when he penned this psalm? Probably not.
În momentul în care David a scris psalmul acesta, credeți că a înțeles el elementele astea? Probabil că nu.
It's the celebration of a king and his wedding.
E o sărbătoare pe care împăratul o are datorită a ceea ce se întâmplă și pentru mireasa lui.
The point that I wanted to draw from this is primarily in verse 6.
Și ideea pe care vreau să subliniez în mod special folosindu-mă de textul acesta vine din versetul 6.
And particularly since that part of the psalm is quoted in Hebrews 1 verses 8 to 9.
Și asta pentru că textul acesta este de asemenea preluat și de Evrei, capitolul 1, versetele 8 și 9.
Would someone read that for us? Because there's a couple of words added in Hebrews 1 that are very important.
Poate să citească cineva Evrei 1, 8 și 9 pentru noi? Sunt câteva cuvinte care sunt adăugate și au o importanță foarte mare.
So if someone's there, just read.
Când cineva deschide, poate să citească.
Însă despre Fiul zice, tronul tău Dumnezeule este pentru veci de veci, iar sceptrul împărăției tale este un sceptru al dreptății. Tu ai iubit dreptatea și ai iubit răutatea. De aceea Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns cu un delem de bucurie mai presus decât pe tovarășii tăi.
So Psalm 45, verses 6 to 9, or about whom?
Excuse me, I was sorry.
You were thinking.
Yeah, which is. I'm sorry.
So Psalm 45, verses 6 to 9.
Deci, psalmul about whom? Despre cine sunt psalmul 45 de la 6 la 9?
The Son. And the Son is, according to the context, Hebrews 1.
Și este despre Fiu și dacă ne uităm în Evrei 1, cine este acest Fiu?
The Lord Jesus, isn't it?
Mm-hmm.
All right. Now, this is one of the texts that we use to prove the deity of the Lord Jesus. Because notice, of the Son, he says, your throne, mm-hmm. O God, is forever.
Acesta este unul dintre textele pe care le folosim pentru a dovedi dietatea sau dumnezeirea lui Dumnezeu, tocmai pentru că ni se spune, tronul tău, Dumnezeule, este pentru veci de veci.
Okay. So whenever someone says, Jesus is a great prophet, Jesus is a great teacher, but he's not God, you go to this verse.
Și în momentul în care cineva spune, Iisus este un mare profet, Iisus este un mare învățător, dar nu este Dumnezeu, atunci acesta este unul dintre textele la care poți să întorci și să le arăți.
Now, Psalm 45 is celebrating the Davidic covenant, the promise of the throne and the kingdom to David and his son.
Și Psalmul 45 este o celebrare a legământului pe care Dumnezeu încheie cu David și faptul că Dumnezeu îi oferă lui împărăția și dreptul de a fi împărat.
But Hebrews chapter 1 verses 8 and 9 show us that the ultimate person who will sit on that forever throne is going to be the Lord Jesus.
Însă Evrei 1, 8 și 9 ne arată că în cele din urmă persoana care va sta pe tronul acela pentru totdeauna este Domnul Iisus Hristos.
And so the fulfillment of the Davidic covenant is in the Lord Jesus.
Așa că împlinirea legământului acesta davidic este în cele din urmă în persoana lui Iisus Hristos.
The evidence is clear from the Old Testament as well as the New Testament.
Evidențele pe care le regăsim atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament sunt foarte clare.
There are some who would say that David himself in the resurrection will himself sit on the throne.
Sunt unii care spun că în momentul în care David va învia în ziua de apoi și el va sta pe tron.
Nowhere in the New Testament does it say that.
Însă nicăieri în Noul Testament nu ne se spune așa ceva.
The New Testament's understanding of the Davidic covenant is that Jesus, the Son of David, the Son of God, will sit on the throne forever.
Înțelegerea pe care Noul Testament ne oferă cu privire la acest legământ davidic este că Iisus Hristos este singurul care va sta pe tronul acesta pentru veșnicie, odată pentru totdeauna.
It begins with Jesus's birth.
Și lucrurile acestea încep, sunt vizibile odată cu nașterea lui Iisus Hristos.
The testimony of the angel to Mary is conclusive.
mărturia pe care îngerii o au înaintea Mariei este foarte clară.
Okay. Turn to Luke chapter 1 verses 31 to 33.
Uitați-vă împreună cu mine la Luca capitolul 1 de la
31 to 33.
De la 31 la 33.
Now this is the angel speaking to Mary before Jesus is even conceived.
Aici îl regăsim pe înger care vorbește Mariei înainte ca Isus să fie zămislit sau ca Maria să rămână însărcinată.
Okay. Someone read for me, please.
Iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu, căruia îi vei pune numele Iisus. El va fi mare și va fi numit Fiul Celui Preanalt, iar Domnul Dumnezeu îi va da tronul strămoșului său David. Va împărăți peste casa lui Iacob în veci și împărăția lui nu se va avea sfârșit.
Okay. So, here is the son that Jesus, that Mary will conceive. And his name is Jesus. It clearly identifies who he's talking about.
Acesta este fiul pe care Maria îl va naște. Numele lui va fi Isus. Și pasajul acesta este foarte clar în modul în care îl identifică pe Isus ca fiind acela.
And in verse 32, he's not only going to be identified as a human with the name of Jesus, but he will be recognized as the Son of God, the Son of the Most High.
Și în versetul 32 se adaugă și se spune că el nu va fi recunoscut doar ca un personaj ăsta uman, ci că el va fi și fiul celui preanalt, fiul Dumnezeului celui viu.
And notice that in verse, the second part of verse 32, David is identified as his father.
Uitați-vă că în partea a doua, versetul 32, se face o lămurire aceasta sau se observați aceasta că David este strămoșul lui.
Now, obviously, lui Isus. Obviously David is not Jesus's immediate physical father. That's not the point.
Da, și David nu este strămoșul imediat, bunicul, da? Imediat al lui Isus.
But the point here is to tie the throne and that Jesus is being given back to the Davidic covenant.
Dar ideea care ni se transmite prin pasajul acesta este tocmai legătura aceasta dintre Isus și tronul lui David, mențiune directă către legământul davidic.
And then in verse 33, the point is that this rule and this kingdom will be forever.
Și în versetul 33 ni se spune că această domnie a lui Isus și împărăția lui va fi veșnică, fără sfârșit.
Okay. So once Jesus begins to rule and reign, that rule and reign will go on through eternity.
Și în momentul în care Isus începe să domnească și să conducă, lucrul acela se va întâmpla pentru veșnicie.
Okay. Now Matthew also begins by pointing us by pointing Jesus or connecting Jesus to David and the throne.
Matei își începe cartea făcând de asemenea conexiunea aceasta între Isus și David, între Isus și tronul lui David.
Matthew 1:1, someone would read.
Dacă poate să citească Matei 1:1.
Okay. So here is the genealogy of Jesus Christ. We know who he's talking about.
Aici avem cartea genealogiei lui Isus și noi știm foarte clar despre cine vorbește.
And then notice the two streams of connections.
Și apoi observați cele două canale de legătură pe care ni le oferă Matei.
So he is the son of David, connected him to the Davidic covenant.
El este fiul lui David și astfel făcându-se această legătură cu legământul davidic.
So he has the right to the throne, to the kingdom.
Și el are dreptul la tron și la împărăție.
And he is connected, he is called the son of Abraham.
Iar apoi este numit fiul lui Avram.
So therefore he is connected to the Abrahamic covenant.
Și în felul acesta conectat la legământul avramic.
And it is through him then that all of the Abrahamic promises will come to fulfillment.
Și prin el toate promisiunile pe care Dumnezeu le-a făcut în acel legământ cu Avram vor fi împlinite.
Now, the genealogies in Matthew and Luke are very interesting.
Genealogiile pe care ni le oferă Matei și Luca sunt foarte interesante.
Because of the way that they tie the Lord Jesus back to these promises in many different ways. There's many threads that go back to
Pentru că sunt foarte multe moduri în care ei conectează persoana lui Isus cu diverse aspecte din Vechiul Testament.
It is also interesting how that one of the genealogies brings in the Gentile women who are part of Jesus's lineage.
Și e interesant să vezi cum una dintre aceste genealogii menționează femeile acestea dintre neamuri și le fac parte a cărții genealogice a lui Isus Hristos.
Okay. Now, that leads to the question, when does Jesus fulfill the Davidic covenant?
Asta ne conduce la întrebarea în care moment, în ce moment Iisus Hristos a împlinit legământul davidic.
Well, partially he begins during his earthly ministry.
Parțial împlinirea aceasta a început în momentul în care el și-a început lucrarea pe pământ.
Jesus begins to teach and to inaugurate or establish the kingdom during his ministry on earth.
Iisus a început să învețe și în același timp să își inaugureze împărăția lui aici pe pământ.
The term is used up to a certain point, the kingdom of God is near or is at hand.
Și termenul care este folosit se regăsește în expresia aceasta împărăția lui este aproape.
He is primarily seen in the gospel as the Messiah, the King of the Jews.
El este de cele mai multe ori văzut în evanghelii ca fiind Mesia, regele evreilor. Da.
But then as you move through the gospels more and more you see Gentiles being brought in to the story.
Dar în momentul în care înaintezi prin poveștile sau prin relatările evangheliei vezi că mai mulți dintre neamuri și mai mulți dintre neamuri sunt aduși în perspectivă, în imagine.
Now, one of my problems was selecting just a few texts to look at because there's so many, particularly in Matthew.
Problema a fost să aleg doar câteva dintre textele acestea pentru că sunt foarte multe și în mod special Matei ne oferă foarte multe texte dintre acestea.
We'll take Matthew 4:17 as an example.
Hai să ne uităm la Matei 4:17.
Okay. Jesus enters into his ministry after going through the temptation in the garden.
După ce Domnul Iisus depășește momentul acela al ispitirii și începe lucrarea sa.
Okay. And so chapter 4 verse 17 is what he begins to do.
În Matei 4:17 ni se spune, ni se precizează care sunt lucrurile pe care Iisus a început să le facă. Poate să citească cineva?
De atunci încolo, Iisus a început să predice și să zică pocăiți-vă, pentru că împărăția cerurilor este aproape.
All right, so who is he preaching to?
Către cine predică el sau cui predică el? In Galilee.
In Galilee, but to
Jewish.
To Jewish people. Okay? And look at his message. Repent, because heaven's kingdom is at hand.
El predică evreilor și uitați-vă la mesajul lui, pocăiți-vă pentru că împărăția cerurilor este aproape.
It is interesting because both John the Baptist and Jesus and eventually the apostles preach to Jews and say they need to repent.
E interesant că atât Ioan Botezătorul și Domnul Iisus și apoi ucenicii au avut același mesaj către evrei că trebuie să se pocăiască.
Why would Jewish people who are worshiping God at the temple and offering up sacrifices need to repent?
De ce evrei care se închină Domnului la templu și care au într-un fel relația aceasta specială cu Dumnezeu, de ce ei trebuie să se pocăiască?
It's because they're going through the outward form of their religion, but they don't have a heart that's been regenerated.
Asta pentru că ei trăiesc o religie de-asta exterioară, dar inima lor nu a fost transformată.
And the end of John chapter 2 and then moving into John 3, we get an example of that.
Și la sfârșitul, spre sfârșitul capitolului 2, începutul capitolului 3, regăsim un exemplu cu privire la aspectul ăsta.
John writes that there were many people who believed in Jesus, but Jesus didn't believe in these people.
La sfârșitul capitolului 2 din Ioan se spune că erau foarte mulți oameni care credeau în Isus, dar că Isus nu se încredea în ei.
In a sense that they, you know. So then what does that look like? Well, Nicodemus.
Și când citești textul ăla, te întrebi, ok, și cum arată lucrul ăsta? Și imediat în capitolul 3 avem exemplul lui Nicodem.
Nicodemus comes and he has this great affirmation about Jesus.
Și el vine spunându-i lui Iisus, uite, vreau să fac afirmația aceasta măreață cu privire la cine ești tu.
Man sent from God.
Ești un om care este trimis de Dumnezeu.
No one could do these miracles except that he were from God.
Nimeni n-ar putea să facă lucrările acestea dacă n-ar fi trimis de Dumnezeu.
And Jesus says, wow, that's great. I'm glad you repented and believed.
Și Iisus spune, wow, mă bucur așa de mult că ți-ai dat seama de lucrurile astea, că le-ai crezut și că te-ai pocăit.
You can almost see Jesus leaning over in the dusk, in the dark, and saying, you need to be born again.
Dar aproape închizi ochii și vezi în modul în care Domnul Iisus se apropie așa ușor de Nicodim și spune, Nicodim, trebuie să te naști din nou.
Most of the Jews of Jesus's day were like Nicodemus.
Și mulți dintre evreii care au trăit în perioada aceasta a Domnului Iisus erau asemenea lui Nicodim.
Religious,
foarte religioși,
but not regenerate.
Dar nu erau regenerați, născuți din nou.
John gives us evidence that sometime Nicodemus was regenerate.
Acum Ioan mai târziu ne oferă niște evidențe că Nicodim ar fi fost regenerat.
He was one of those who took down the body of Jesus and helped prepare it for the burial.
El a fost unul dintre cei care au dat trupul lui Iisus jos de pe cruce și care l-au pregătit pentru mormântare.
So when Jesus comes, he preaches to the Jews, telling them to repent.
Și când Iisus vine, predică evreilor și le spune că trebuie să se pocăiască.
And to repent because the kingdom of God is near.
Și motivul pentru care trebuie să se pocăiască este că împărăția cerurilor este aproape.
How near is it?
Cât de aproape este împărăția cerurilor?
It's just on the other side of repentance.
E puțin dincolo de regenerare.
What?
E dincolo de... It sounds so good in English.
Well, it has to make it sound good in Romanian.
E la un pas distanță după regenerare. De pocăință.
All right. Matthew 13, we certainly don't have time to go through all the parables of the kingdom.
În Matei 13, da, și nu avem timp să trecem prin toate aceste pilde.
But those parables are meant to teach the nature of the kingdom that is near.
Dar pildele acestea au menirea de a ne învăța despre natura acestei împărății care este aproape.
So there is a preaching that the kingdom of God is near and you need to repent.
Deci avem această predicare, pocăiți-vă pentru că împărăția cerului este aproape.
Then there's a whole set of parables about the nature or the character of the kingdom. What is the kingdom like?
Și apoi avem o grămadă de pilde cu privire la natura sau caracterul acestei împărății, răspunzând într-un fel la întrebarea cum arată împărăția.
And the disciples are confused, maybe just questioning, why do you do this in parables? Because people aren't getting it.
Și ucenicii sunt puțin confuzi pentru că nu înțeleg de ce Iisus folosește pilde, tocmai pentru că oamenii nu înțeleg.
Well, that is because Jesus uses parables sometimes to hide the truth from the unrepentant. And so that the truth will be evident to those who are prepared to repent.
Și Domnul Iisus folosește ilustrațiile acestea, pildele acestea, tocmai pentru că e un mesaj ascuns față de cei care nu sunt regenerați, nu sunt credincioși, și pentru a fi evident pentru persoanele care sunt pregătite pentru a fi regenerați.
So the parables will be understood by those who have eyes to see and ears to hear.
Și pildele acestea vor fi înțelese de aceia care au urechi de auzit și ochi de văzut.
What's kind of underlined there is Jesus leaning over at the disciples and going, "So, do you have eyes to see and ears to hear?"
Și e interesant să vezi modul în care Dumnezeu se înclină către ucenici și întreabă, "Voi aveți ochi să vedeți și toate lucrurile astea?"
And so the disciples kind of going, "Oh, yes, we do."
Și ucenicii într-un fel răspund, da, înțelegem foarte bine ce spui, și apoi unii către alții, despre ce vorbește Domnul Iisus aici? Okay.
Because you kind of get that rhythm of things, particularly in Matthew, get to this.
Da, și în Matei aproape că observi ritmul acesta al lucrurilor în care ucenicii tot timpul se întreabă despre ce vorbi Domnul Iisus.
Mark chapter 11, verses 7 to 11.
Marcu 11, de la 7 la 11.
Here is the triumphal entry that leads to the cross.
Vedem această intrare triumfală care conduce la cruce.
Okay. Mark chapter 11, verses 7 to 11, some read.
De la 7 la 11.
Mulți își așteneau hainele de bun, iar alții păstrau ramuri pe care le tăiaseră de pe câmpii. Cei care mergeau înainte și cei care îl urmau strigau, Osana, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Binecuvântată este împărăția ta de bine, împărăția părintelui nostru David, Osana în locurile pe noastră.
Okay.
Am intrat în Ierusalim, în templu, să dăm de jurul pe jurul la toate lucrurile și, pentru că era deja seară târziu, s-a dus pe Betania împreună cu cei de lucruri.
Right. And so there's this great celebration of Jesus as he comes as the king that promised to David, and Hosanna and hallelujah and happiness.
O sărbătoare de asta mare că a venit Domnul Iisus, el cel care vine în numele Domnului și se strigă Hosanna și binecuvântat fie Domnul, toată lumea este super fericită.
And then verse 11 is very interesting.
Și apoi versetul 11 e foarte interesant.
He goes into Jerusalem, he goes up to the temple, and he looks at everything.
Iisus intră în Ierusalim, se duce la templu și apoi se duce așa în templu și se uită de jur împrejur la toate lucrurile.
And then a phrase that occurs several times in Mark that is, you know, the word ominous. It's forbidding, something bad is about to happen.
Mm-hmm.
For it was late. It was getting dark. Mm-hmm. Instead of the light rising, it's now getting dark.
Și e o expresie care apare de mai multe ori în Marcu cu privire la ceva care o să se întâmple rău. Și este expresia aceasta care încheie această frază, era deja seara târziu.
Okay. Now, in verse 11, Jesus looking around at everything, the other Gospels tell us that, well, he overturned the money changers, and he had a long, difficult discussion with the Pharisees, and so this, all that summed up in five or six words here.
Cu privire la afirmația aceasta, s-a uitat de jur împrejur la toate lucrurile, celelalte evanghelii ne oferă toate celelalte detalii când Iisus intră și răstoarnă mesele celor care schimbau bani și care făceau negoți acolo. Și interesant că Marcu, toate celelalte elemente pe care le găsim în celelalte evanghelii, el le exprimă doar prin câteva cuvinte.
But in Mark, as in the other Gospels, there is this event in which it appears that Jesus is accepted as the king, as the king over the kingdom.
Dar atât Marcu cât și celelalte evanghelii exprimă această primire pe care Iisus o primește, cum că el ar fi împăratul împărăției.
But within 6 days, he's hanging from a cross with a sign over that said over him, in multiple languages as says the King of the Jews.
Numai că în 6 zile de la acest eveniment Iisus va sta atârnat pe o cruce deasupra capului căruia vor pune o inscripție în mai multe limbi, Iisus, regele iudeilor.
You know, the priests and Pharisees went to Pilate and said, "No, you need to change that sign."
Și vă aduceți aminte că preoții și liderii se duc la Pilat și spun, trebuie să schimbi inscripția aia.
He said he was the King of the Jews.
Și că trebuie să spună că el a afirmat că este regele iudeilor.
And Pilate, who is no Christian but still spoke the truth, said, "What I've written, I've written. He is King."
Dar Pilat, care nu era un evreu, dar care a mai rostit adevărul, a zis, ce a fost scris, rămâne scris.
But then we find in Matthew 28 the true king.
Dar în Matei 28 regăsim tocmai adevărul acesta că Iisus este adevăratul rege.
By the way, sometime in Matthew, you should look at the mountains of Matthew.
Când răsfoiți Matei, uitați-vă la munții care se regăsesc în această evanghelie.
He goes up into the mountain and gives what we know as the Sermon on the Mount as the new Moses.
Urcă pe munte și ne dă predică, ne dă rostește o predică pe care noi o cunoaștem sub denumirea de predica de pe munte.
And then in Matthew 28:16-20, goes up into the mountain, meets the disciples.
Iar aici în Matei 28 se urcă pe munte și îi întâlnește pe ucenici.
Someone read for us, verses 16-20.
Să citească cineva pentru noi de la 16 la 20.
Cei 11 ucenici s-au dus în Galileea, în muntele unde le poruncise Iisus pe Galileea. Când l-au văzut ei, și s-au înținat, dar unii s-au îndoit. Iisus s-a apropiat de ei și a vorbit cu ei și le-a zis, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Amin.
Okay. So after the resurrection, here the disciples come to meet Jesus on this mountain.
După înviere, ucenicii vin să se întâlnească cu Iisus pe acest munte.
And they worshiped him.
Și apoi se închină.
So they recognize him as God, worthy of worship.
Și îl recunosc ca și Dumnezeu care merită închinarea.
But some doubted.
Dar unii dintre ei s-au îndoit.
So once again, we've got some among the disciples who aren't real sure about all this.
Dar îi vedem pe unii dintre ucenici că nu prea sunt siguri de toate lucrurile astea care se întâmplă.
And now as the king, Jesus announces that all authority in heaven and on earth has been given to him.
Și îl regăsim aici pe regele Iisus care afirmă că toată autoritatea i-a fost dată în cer și pe pământ.
And so, go into the world and conquer the world.
Și de aceea mergeți în toată lumea și cuceriți lumea.
And how is the world to be conquered?
Și cum va trebui lumea cucerită?
Well, he's going to all the nations and make disciples.
Vor trebui să meargă în toată lumea și să facă ucenici.
Go and preach the gospel and baptize and teach. That is how the world is conquered by the king.
Regele cucerește lumea prin predicarea aceasta și prin faptul că toți vor fi învățați să păzească ce a poruncit el.
He will be with us until the end of the age.
Și el va fi cu noi până la sfârșitul veacurilor.
Okay. So there's the third mountain in Matthew.
Acesta este cel de-al treilea munte pe care îl regăsim în Matei.
The first mountain, it's the new Moses who is giving his commandments.
Primul munte este cel al noului Moise care ne oferă poruncile.
And here is the third mountain. Here is the king who is giving his commandments to go and conquer.
Și acesta este cel de-al treilea munte, muntele regelui, care ne oferă porunca aceasta de a merge și de a cuceri lumea în numele lui.
Where is the other mountain in Matthew?
Unde este celălalt munte în Matei 17?
It's transfiguration, yes.
Da, schimbarea la față, 17.
Yeah. And so there Jesus
prophet.
the new king, the new man, Moses, the new covenant, is carrying on a conversation with the Old Testament, represented by Moses and Elijah.
Și acolo regăsim pe Iisus care este noul legământ, tocmai prin conversația aceea pe care o poartă pe munte cu Moise și cu Ilie.
In Luke's record of that, he says they were discussing his soon coming exodus.
Iar Luca face un comentariu cu privire la discuția pe care Iisus o avea cu cei doi și ne spune că ei discutau despre exodul lui.
And Peter is so happy, so let's build little booths like we're in the Old Testament.
Și Petru se entuziasmează așa de tare și spune: hai să facem niște corturi așa cum se întâmpla în Vechiul Testament.
God the Father from heaven says, shh.
Iar Dumnezeu din ceruri spune:
listen to Jesus.
Ascultă la Isus.
This is my beloved son.
El este fiul meu prea iubit. Ascultați de el.
Listen to him.
Ascultați de el.
Well, what's interesting is in Peter's record.
Ce interesant este că atunci când Petru vorbește despre asta,
in 2 Peter,
în 2 Petru,
leaves out the rebuke.
El nu mai vorbește despre mustrarea care s-a făcut.
That's why even eyewitnesses are less reliable than the sure word of God we have.
Și de aceea chiar și cei care au fost martori de față nu sunt așa de încredere precum este cuvântul lui Dumnezeu.
A lot of that's for free.
Și asta v-am dat-o gratis așa. Nu trebuie să plătiți pentru ea. Informațiile astea au fost gratis.
But so the New Testament presents Jesus as the son of David.
Și Noul Testament ne-l prezintă pe Isus ca fiind fiul lui David.
The king who has assumed his throne.
Regele care a pus mâna pe tron pentru că îi aparținea.
Now sends his people to conquer the world through the gospel.
Și își trimite oamenii să cucerească lumea prin evanghelie.
Now, when did Jesus assume that his throne? And is that, go ahead.
Când și-a primit înapoi, când și-a asumat Iisus tronul?
Well, at the resurrection.
La înviere.
Acts 2, verses 29-36. By the way, he's going to view the resurrection and the ascension as sort of a single event, though there's 40 days between them. Mm-hmm. That's probably important to say.
În fapte 2, de la 29 la 32, vedem asta. Însă, un lucru de precizat este că Petru vede această înviere și în același timp înălțare, cumva într-un singur eveniment, deși noi știm că între ele au fost 40 de zile. Okay. Însă, el privește această înălțare, care de fapt este și înviere și înălțare, le privește ca un singur eveniment.
Okay. So someone read verses 29-36. This is Peter.
De la 29 la 36.
This is Peter preaching on the day of Pentecost.
Petru, îl regăsim pe Petru care predică în ziua aceasta de Rusalie.
Now Peter really has eyes to see and ears to hear.
Și de data aceasta îl regăsim pe Petru care are cu adevărat ochi să vadă și urechi să audă. Haideți să auzim cuvântul Domnului. Capitolul 29-36.
Bărbați, fraților, vedeți că patriarhul David, dați-mi voie să vă spun deschis, că el a murit și a fost îngropat, iar mormântul i-a rămas în mijlocul nostru până în ziua aceasta. Așadar, el era profet și știa că Dumnezeu îi promisese prin jurământ că va pune pe tronul lui pe unul din urmașii lui. Știind deci mai dinainte, el vorbea despre învierea lui Hristos, atunci când spunea că nu va fi lăsat în locuința morților și că trupul lui nu va avea putrezire. Dumnezeu m-a înviat pe acest Iisus și noi toți suntem martorii acestui fapt. Așadar, fiind înălțat la dreapta lui Dumnezeu și primind de la Tatăl promisiunea Duhului Sfânt, el a turnat ceea ce vedeți și auziți. Că David nu s-a scris în cerul și el însuși zice: Domnul i-a zis Domnului meu, șez la dreapta mea, până vă face din dușmanii așternut al piciorilor tale. Să știe bine, deci, toată casa lui Israel, că Dumnezeu l-a făcut Domn pe Hristos, pe acest Iisus pe care l-a răstignit în voi.
Okay. So, verse 30 is probably verse 30 and 31 are the key verses.
Probabil că versetele 30 și 31 sunt versetele cheie.
So David being a prophet,
David pentru că era și profet,
and knowing what God had promised,
și pentru că știa lucrurile pe care Dumnezeu le promisese,
knowing that God had promised that a descendant would be on his throne,
că va pune pe tronul lui pe unul din urmașii lui,
he foresaw and spoke about the resurrection.
El a văzut mai dinainte lucrurile acestea și vorbea despre învierea lui Hristos.
Okay. So it's pretty clear, isn't it?
Foarte clar, așa ce se spune aici.
Peter understands that in the resurrection Jesus is fulfilling the Davidic promise, or at least he's beginning to.
Petru înțelege că în momentul în care Iisus înviază, el a împlinit sau cel puțin începe să împlinească legământul pe care Dumnezeu l-a încheiat cu David.
And then notice that Peter does what Paul does, and he connects first to the covenant of David and then to the covenant of Abraham.
Și Pavel face același lucru ca și Petru, conectează toate lucrurile acestea la legământul davidic, după care se duce dincolo de el și le conectează la legământul cu Avram.
Versetul 33. Okay, he is at the right hand of God, and we have received the promise of the Spirit.
El a fost înălțat la dreapta lui Dumnezeu și noi primim promisiunea Duhului Sfânt.
So our king is on the throne, therefore the fulfillment of the Davidic covenant. Our king is on.
Da, regele nostru este pe tron și în felul acesta avem împlinirea legământului davidic.
And he has sent to us the Holy Spirit, which is the blessing in all the world from the Abrahamic promise.
Și ne-a trimis, și-a trimis în lume Duhul Sfânt, care este promisiunea pe care i-a făcut-o lui Avram în legământul pe care l-a încheiat cu el.
Alright? So, no, for certain, God has made him Lord and Christ.
Deci știți, să știți lucrul acesta sigur, că Dumnezeu l-a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus. Pe cel pe care voi l-ați răstignit.
Okay? So Peter is clearly declaring that Jesus was raised from the dead, ascended into heaven, and is now seated on the throne of David.
Și Petru declară că Iisus a fost înviat din morți și că el s-a înălțat și acum stă pe tronul lui David.
And that rule and reign will be forever.
Și domnia și conducerea aceasta a lui Iisus va fi pentru totdeauna.
Okay. Now, how does that kingdom expand?
În ce fel se extinde această împărăție?
Well, it is through the obedience of faith.
Prin ascultarea credinței.
Jesus the son of David extends his lordship over all the nations and peoples who believe in him.
Iisus, care este împăratul, își extinde împărăția lui peste toți acei oameni care cred în el.
Two verses to look at, two texts to look at just briefly, we won't spend much time.
Două texte la care puteți să vă uitați, nu o să petrecem foarte mult acum asupra lor.
Romans 1:1-6.
Romani 1 de la 1 la 6.
Okay. I want you to notice as we listen, as we read this, how Jesus being descended from David is connected to the obedience of faith in all the world. Watch how this is connected.
Observați modul în care se face legătura între Iisus Hristos, care este este urmașul lui David, și legătura dintre asta și faptul că noi am primit credință.
Okay. Romans 1:1-6.
Romani 1 de la 1 la 6.
So here is Christ.
Îl avem pe Domnul Iisus.
He is descended from David.
Care este născut din sămânța lui David.
He is declared to be the Son by the power of the Spirit.
prin puterea Duhului este declarat a fi Fiul lui Dumnezeu.
Through the resurrection,
prin învierea dintre cei morți,
he gives the grace of apostleship in order that the obedience of faith would be preached throughout the nations.
Și îl oferă harul apostolatului tocmai ca prin acesta să se ajungă la ascultarea credinței pentru toate neamurile.
There are those two connections, aren't there?
Și există cele două conexiuni aici.
The Davidic throne and the Davidic covenant through the Spirit to the Abrahamic covenant and the blessing in all the world.
Avem legământul acesta davidic care este legat de venirea aceasta a Duhului Sfânt, care face referire la legământul avramic, și asta duce la această ascultare a credinței.
Okay, and all of this grace and apostleship are to bring about the faith obedience of faith for the sake of his name.
Și harul acesta al apostolatului este pentru ascultarea credinței, pentru ca prin asta numele lui să fie înălțat, sau toate lucrurile să se întâmple de dragul numelui lui.
At the end of the book of Romans,
la sfârșitul cărții Romani,
Paul will once again refer to this obedience of faith among all the nations.
Pavel încă o dată va face referire la această ascultare a credinței printre toate neamurile.
So at the beginning of the book and at the end of the book, Paul tells us what the book of Romans is about.
Și atât la început, cât și la sfârșitul cărții, Pavel ne mărturisește despre ce este cartea lui.
It's about the gospel that brings about the obedience of faith among all the people groups.
Este despre Evanghelie care duce la ascultarea credinței printre toate neamurile, printre toate grupurile etnice de pe pământ.
That is the theme of the book of Romans.
Și aceasta este tema cărții Romani.
Justification by faith alone is part of the message, but it isn't the primary thing.
Îndreptățirea prin credință este un mesaj important, dar nu este cel mai important al cărții.
So the obedience of faith among all the peoples is needed because of sin.
Ascultarea credinței dintre toate neamurile este nevoie să vedem lucrul acesta datorită păcatului.
It is brought about through the salvation that Jesus brings.
Și este adus prin mântuirea pe care o aduce Iisus.
It produces the sanctification in those who believe.
Și produce sfințire în cei care cred.
Those who believe have been chosen by God from eternity past, Romans 9-11.
Și cei care au crezut sunt cei care au fost aleși de Dumnezeu de la început. Și vedem asta Romanii 9-11.
And the faith that obeys will look like Romans 12-16.
Iar credința care va asculta arată precum pasajele pe care le găsim între capitolele 2 și 16.
That's the book of Romans.
15,
15.
12-15. Am zis 12.
So that's the book of Romans with the bookends in.
Și aceasta este cartea Romani între aceste coperți pe care le avem în capitolul 1 și ultimul capitol din Romani.
Look at 1 Timothy 1, 16-17.
Uitați-vă la 1 Timotei 1, 16 și 17.
Verse 16, he's talking about Jesus Christ.
În versetul 16 vorbește despre Domnul Iisus Hristos.
He is the King of the ages.
El este împăratul veșnicilor, a nemuritorului. E nemuritorul.
Invisible.
Este cel care este invizibil. Este singurul Dumnezeu.
To him be forever glory.
Și de aceea a lui să fie onoarea și slava în vecii vecilor. Amin.
But he also extends his kingdom in the church. The church is in effect the kingdom.
Dar el își extinde împărăția prin biserică, pentru că într-o anumită măsură biserica este extinderea împărăției lui.
So, it is in the resurrection that he ascends to heaven and sits in session on the throne of David in heaven.
Și el prin înviere sau după înviere este înălțat la ceruri și se așează pe tronul lui David.
He sends his people to, in a sense, conquer the world through the preaching of the gospel.
Și el își trimite oamenii în lume pentru a cuceri lumea prin predicarea Evangheliei.
That is through the obedience of faith in all the people groups.
Și asta se întâmplă prin ascultarea credinței în contextul tuturor neamurilor.
And then what it produces is what we think of and what the Bible teaches us is the church.
Și ceea ce produce este elementul pe care îl precizează Scriptura și acesta este biserica.
Now, I've been using this phrase conquer the world. I don't mean that at some point all the world, all nations, all peoples will eventually be under the rule of Christ. Not what I mean.
Și în momentul, în momentul în care folosesc expresia aceasta de a cuceri lumea, nu mă refer la faptul că într-un anumit punct orice om din orice seminție, din orice grup etnic, din orice trib va ajunge să fie sub autoritatea lui Isus.
In fact, the Bible teaches us that as the gospel goes and people are being saved, the world is getting worse and worse and worse and worse.
De fapt, Biblia ne arată că în momentul în care Evanghelia va merge către marginile pământului în această perioadă, lumea va deveni din ce în ce mai rea.
So I want you to notice how Paul thinks of his work in the church as the kingdom of God.
Și vreau să vedeți modul în care Pavel vede această lucrare. Would you say that again, please?
How Paul views the church and his ministry as a part of the kingdom of God.
Vreau să vedeți cum Pavel vede biserica și lucrarea lui ca fiind parte a împărăției lui Isus.
Colossians 1, verses 11 to 14.
Coloseni 1, de la 11 la 14.
Okay, someone read.
Întăriți cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei Lui, pentru orice răbdare și îndelungă răbdare, cu bucurie, mulțumind Tatălui care v-a împrednicit să aveți parte de moștenirea Sfinților în lumină. El ne-a împărțit de sub puterea Întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui, în care avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea Tatălui.
Okay, so we have been delivered from the kingdom of darkness, if you will, and have been transferred into the kingdom of His dear Son.
Deci El ne-a scăpat sau ne-a eliberat de sub autoritatea Întunericului și ne-a dus în împărăția Fiului Său.
And just so we don't miss it, He says, in whom we have redemption. Și
face următoarea afirmație în care avem răscumpărarea, iertarea păcatelor, tocmai pentru a nu trece pe lângă aspectul acesta așa de important.
Those who have been redeemed and those who have their sins forgiven have been transferred into the kingdom of the
Cei care au fost răscumpărați și a căror păcate au fost iertate au fost trecuți în această împărăție a Fiului Său.
Okay? Colossians 4, verse 11.
Coloseni 4 cu versetul 11.
Paul is referring to those who are laboring with him, and we have a verse that starts in the middle of the sentence, which is a good idea. But verse 11, Colossians 4:11.
Avem aici niște precizări cu privire la câțiva oameni care slujeau împreună cu Pavel. Deci avem un verset așa care începe undeva în mijloc, dar dacă poate să citească cineva, 11.
Și Iisus, zis și Iustus, aceștia sunt singurii dintre cei circumciști care sunt conlucrători cu mine pentru curăția lui Dumnezeu. I-au devenit o încurajare.
Atât.
Okay. So, notice that these men and women who have been listed in the text before are fellow workers for the kingdom.
Observați că bărbații aceștia și alte femei care au fost enumerate puțin mai devreme sunt conlucrători împreună cu mine pentru împărăția lui Dumnezeu.
These people who are serving with Paul in ministry are joint workers, fellow workers in the kingdom.
Și observați că oamenii aceștia care slujesc împreună cu Pavel sunt conlucrători în sau pentru împărăția lui Dumnezeu.
1
Tesaloniceni 2:12.
So we're to walk worthy of the one who has called you into his kingdom and glory.
Trebuie să umblăm într-un mod vrednic de Dumnezeu care ne-a chemat în împărăția și slava lui.
Okay? But then there is a future kingdom.
Și apoi avem o împărăție viitoare.
Okay? This is a continuation of Jesus' ascension into heaven and his ruling in heaven. He will rule and reign over the earth.
E o continuare a faptului că Iisus s-a înălțat la ceruri, a fost pus pe tron, a început să domnească, însă această domnie a lui va continua pe pământ.
Okay. 2 Timothy 4:1 and then verse 18.
2 Timotei 1:18.
2 Timothy 4:1-18.
Paul 1 and 18. 2 Timotei.
Don't read all the way through. No. I just want to grab
2 Timotei.
The top and bottom of that text.
Mm-hmm. 2 Timotei. 3 Timotei
4.
2 Timotei 4.
1:18.
Yeah.
Mm-hmm.
Please. Okay. So Paul sees himself as now presently working in the kingdom.
Pavel se vede pe el ca unul care lucrează astăzi în această împărăție.
And he sees there's something about the kingdom that's yet to come.
Și în același timp vede elemente sau aspecte cu privire la împărăție care urmează să se întâmple.
The tendency of theologians has to be, make it either this or that.
Și tendința teologilor este să vorbească doar despre unul dintre aspecte, fie doar despre aspectul acesta, fie doar despre aspectul viitor.
But the Bible doesn't see it that way.
Însă modul în care Scriptura se uită la aspectul ăsta nu este așa cum se uită teologii ăștia.
The Bible sees it as both and.
Biblia le vede atât împreună cât și într-un mod separat.
It is both Jesus is ruling and reigning over the kingdom now through the church.
Biblia vede modul în care domnește Iisus astăzi prin biserică.
And that is the beginning of his forever kingdom.
Și asta este începutul domniei lui care va va fi veșnică.
Look at 1 Thessalonians 2:12, which we just read.
Da. Uitați-vă la textul pe care tocmai l-am citit din 1 Tesaloniceni.
Okay. So here is a sense in which the two are blurred together.
Într-un fel, cele două aspecte vin împreună.
Okay. We live in a world manner worthy of God because we've been called into his kingdom.
Noi trăim într-un mod vrednic de Dumnezeu pentru că ne-a chemat în împărăția lui.
And yet there is a sense in which it, and yet there is that future sense of it.
Și în același timp există și nuanța aceea a împărăției viitoare.
Then there is also some who believe that there will be a rule and reign of Jesus as king during what is called the millennial age.
Apoi mai sunt unii care cred în domnia aceasta a lui Iisus într-o perioadă pe care ei o intitulează mileniu.
That's in Revelation chapter 20.
Și asta este specificată în Apocalipsa 20.
So Revelation chapter 20 seems to be connected to several Old Testament texts in Isaiah and Ezekiel in particular.
Și Apocalipsa 20 pare că este conectată cu anumite texte din Isaia, din Ezechiel. Isaiah and Ezekiel.
Yeah. Mm-hmm. And so there are those who would teach, and this is just one of those things that there's differences in the church among good people about that the kingdom also is in this literal time of 1,000 years in the future.
Și deși există diferențele astea între buni, dintre credincioși buni, sunt unii dintre acești buni credincioși care așa cred ei că într-un mod literar Domnul Iisus va stăpâni pe pământ 1000 de ani.
Some believe that that is a reference to this age.
Unii cred, sunt alții care cred că Biblia când vorbește despre asta se referă la domnia lui Iisus peste această vreme, da, peste această eră.
And others believe that it is more literal and is referring to a distinct period of time. Yet to come in.
Și unii, da, cum sunt cei care am specificat mai devreme, cred că e o interpretare mult mai literară și vorbește despre o perioadă specifică în care Domnul Iisus va veni și în mod fizic va stăpâni 1000 de ani.
But then his kingdom also goes on through eternity.
Dar apoi împărăția lui va fi veșnică.
And of his kingdom there shall be no end on the throne of David forever.
Și nu va fi niciun sfârșit al tronului lui David.
And we will rule and reign with him.
Și noi vom împărăți și vom conduce împreună cu el.
So the kingdom was near as Jesus was preaching in the gospels.
Deci împărăția era aproape în timp ce Iisus predica așa cum ne este prezentat în Evanghelie.
Jesus assumed the promised throne at the resurrection and ascension.
Și Iisus și-a asumat sau a primit acest tron în momentul în care a înviat și a fost înălțat.
His kingdom is expanding in and through the church today.
Împărăția lui se extinde în și prin biserica lui de astăzi.
His kingdom may reach its expression and expression in a literal reign on earth in the future.
Poate că maybe.
Well, it depends on your point of view.
Oh, yeah. În funcție de punctul tău de vedere, poate că împărăția lui Dumnezeu se va extinde aici pe pământ într-o perioadă viitoare, într-un punct viitor.
It's sure, it just depends on whether it's now or then.
E sigur, dar nu știm dacă e acum sau atunci.
And then, certainly, he will rule and reign. In the new heavens and the new earth.
Și apoi cu siguranță va domni pe pământul și în cerurile cele noi.
Jesus is the fulfillment of the Davidic promises.
Iisus este cel care împlinește legământul davidic.
He sits on the throne of David forever.
El este cel care stă pe tronul lui David pentru totdeauna.
He is the king.
El este regele.
He is the Lord.
El este Domnul.
And the gospel goes out and says that you must believe that he has been raised from the dead and you must confess that he is Lord.
Și Evanghelia merge și cere ca să mărturisești că el to testify that he is the
confess that he is Lord.
Să mărturisești că el a înviat și că el este Domnul.
And anyone who will call on him.
Și oricine va chema numele lui.
And so we can say the same thing that Jesus preached.
Noi putem astăzi să le spunem oamenilor același lucru pe care l-a predicat Iisus tuturor națiunilor.
We can say.
Putem
repent, for the kingdom of God is near.
Putem spune pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape.
Okay? So praise the Lord for all the covenants.
Slavă Domnului pentru toate aceste legăminte.
From Noah we will never be overwhelmed by a flood.
Datorită lui Noe niciodată nu vom mai fi distruși printr-un potop de ape.
From Abraham we have the promise of a son and the spirit.
Datorită legământului cu Avram ne bucurăm de fiul și de darul Duhului Sfânt.
From Moses praise the Lord it has been ended so that we are not under.
Legat de legământul lui Moise, slavă Domnului că s-a terminat și nu trebuie să mai fim sub el.
And from David we have a great king.
Și din cauza sau datorită legământului cu David avem un mare împărat.
And we have a great responsibility.
Și avem o responsabilitate mare.
Take the gospel into all the world.
Să ducem Evanghelia la toate neamurile.
And we have a great privilege and hope.
Și avem un privilegiu și o speranță mare.
To look forward to the day when he will rule and reign in a world in which righteousness dwells.
Să așteptăm ziua aceea în care El va domni într-o lume în care dreptatea va fi la ea acasă.